Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Mi ćemo noćas razgovarati o samopouzdanju, a naša gošća u studiju biće psiholog i psihoterapeut Marija Kulović. Kao što ste naravno navikli, kao što tradicija ove emisije nalaže, drugi sat namenjen je vašim pitanjima, gdje ćete u direktnom programu moći da postavite i pitanja našoj gošći u vezi sa našom temom. Ukoliko možda koristite Instagram, možete nas tamo pronaći i zapratiti, a ako nemate dovoljno samopouzdanja ili možda niste jednostavno raspoloženi da sa nama uživo razgovarate u programu, pitanje nam možete poslati i putem poruke na Instagramu. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštejn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Every round.
Vi ste na prvom programu Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o samopouzdanju sa gošćom, psihologom i psihoterapeutom Marijom Kulović. Dobro vam noć i dobrodošli u emisiju Među svetovima svet.
Dobro veče Milice, dobro veče našim slušaocima koji su budni i hvala na pozivu.
Hajde da počnemo od samog definisanja pojma samopouzdanja.
Pa ovako, o samopouzdanju se zaista dosta govori u različitim kontekstima i u svakodnevnom životu, a veoma često se o samopouzdanju govori i na našim psihoterapijskim seansama. Tako da, na primjer, ljudi iz različitih sfera života u različitim uzrastima dolaze i govore o samopouzdanju, podrazumevajući po tim veoma različite stvari. Tako da se nadam da ćemo večeras malo eto da razjasnimo o čemu se tu radi. Za početak mogu da kažem da je samopouzdanje svest o našoj vrednosti, naše poverenje u sebe, u sopstvene sposobnosti, talente, kapacitete, veštine i, što je veoma važno, ponašanje u skladu sa tom svesnošću. Najčešće o samopouzdanju govorimo generalno, kažemo da je neko samopouzdana osoba, ali meni je nekako draže da govorimo o samopouzdanju u nekom segmentu života.
Dakle, mi smo uglavnom... da se desi da osoba u jednom segmentu života ima samopouzdanje, u drugom baš i ne.
Svi mi u nekim segmentima života imamo više, u nekim manje samopouzdanja. I tačno je također i da su neki ljudi generalno više samopouzdani, a neki manje, ali niko nije baš samopouzdan, da kažemo, uvek i u svemu.
Postoji li zdravo i nezdravo samopouzdanje?
Pa postoji. Ono što je glavna neka razlika između zdravog i nezdravog samopouzdanja jeste čemu mi zapravo težimo. Možemo da kažemo da osobe koje imaju zdravo samopouzdanje, one teže da ispune neke svoje sopstvene kapacitete i teže zapravo nekoj vrsti izvrsnosti. Dakle, da ono u čemu žele da budu samopouzdane rade najbolje moguće po nekim sopstvenim unutrašnjim kriterijumima. Za razliku od toga, ljudi koji imaju nekakvo nezdravo samopouzdanje, koje je neki vid, recimo, narcizma, oni teže nekoj savršenosti. Znači, teže da ispune neke spoljašnje kriterijume koje nije ni moguće ispuniti, a nije ni mnogo smisleno baš to raditi. Tako da u stvari doživljaj da smo dovoljno dobri da nešto uopšte pokušamo da uradimo je ono što je ključno. Da mi u stvari dozvolimo sebi da uđemo u neki proces usavladavanja neke veštine, učenju nečeg novog, da možemo da grešimo na tom putu, da se ispravljamo i da težimo da ispunimo neki sopstveni cilj koji smo zadali, i to je u stvari neka, da kažemo, suština neke ljubavi prema sebi, to da imamo doživlje da smo dovoljno dobri.
Vi ste pomenuli da ljudi kod vas dolaze sa različitim predstavama o samopouzdanju. Postoji li veza između samopouzdanja i samopoštovanja? Da li to nužno uvek ide zajedno?
Pa da, veza između ova dva pojma postoji, to su veoma bliski pojmovi. Ja ću reći onako kako ja to razumem, pošto u našoj struci je to sve onako dosta fluidno. Samopoštovanje se više odnosi na naš neki sveukupni doživljaj naše ličnosti i vrednosti, dok se samopouzdanje odnosi na neke konkretnije segmente života. Ali ukoliko mi, znači, postoji neki sistem povratne sprege između ta dva pojma. Znači, ako mi imamo dovoljno samopouzdanja da, na primjer, živimo neki svoj talenat ili veštinu, mi onda samim tim i povećavamo svoje samopoštovanje. Ali možemo generalno imati samopoštovanje, ali da nemamo dovoljno samopouzdanja da u nekom segmentu života možda istupimo.
A kada je reč o hrabrosti, kakve veze hrabrost ima sa samopouzdanjem? Deluje mi da su to srodni pojmovi, ali da li su baš sasvim isti, evo vi nam recite.
Pa hrabrost je potpuno neraskidivo povezana sa samopouzdanjem. Na taj način što mi samopouzdanje gradimo izlažući se različitim životnim iskustvima. Svaki put kada se nađemo u nekoj novoj situaciji ili u novoj fazi života ili pred nekom novom životnom ulogom, potpuno je neminovno da osetimo određenu dozu straha i anksioznosti i onda moramo da mobilišemo svoju hrabrost i da prođemo kroz taj strah. Dakle, hrabrost nikada nije odsustvo straha, hrabrost je naša sposobnost da delujemo uprkos tom strahu i da onda stičemo neka nova iskustva na osnovu kojih ćemo kasnije graditi samopouzdanje, to jest moći ćemo da se uzdamo u to što smo uspeli da uradimo.
Kakvo ponašanje ima samouverena osoba? Kako možemo da je prepoznamo?
Pa samouverena osoba prvenstveno radi. Znači ona radi na tome što želi da postigne. Znači bavi se svojim, istražuje svoje kapacitete, talente, vežba da odoleva onome što je loše po njega, uči o svojim sposobnostima. Ali samopouzdanje nikada nije neka slepa samouverenost. Dakle, osoba koja je samopouzdana, ona ima mogućnost izbora. Dakle, poznaje svoje, može da proceni svoje kapacitete, da li je za nešto sposobna ili nije sposobna, dozvoljava sebi greške, da uči iz sopstvenog iskustva i da istražuje, dakle, te svoje potencijale.
Dakle, ako sam vas dobro razumela, samouverena osoba neće po svaku cenu reći da ja ovo
neće.
Mogu, ja ću ovo uraditi.
Ne.
Ako je to izvan
njenih
realnih.
Naravno, veoma je važno da možemo da procenimo i da nekako sačuvamo sebe od izlaganja nekom nepotrebnom povređivanju.
Ponekad se samopouzdanje čak i meša sa drskošću, bahatošću, ekstrovertnošću. Koliko to ima veze sa samopouzdanjem ili baš sa njenom suprotnošću?
Da, arogancija, bahatost, bezobrazluk nema nikakve veze sa samopouzdanjem. To je nešto što se nalazi na potpuno suprotnom delu spektra od samopouzdanja i predstavlja jednu masku koja pokriva nesigurnost, prazninu, neznanje. A ovo drugo što ste rekli, ekstrovertnost, introvertnost, to su neke druge dimenzije ličnosti koje ne moraju zaista biti povezane sa samopouzdanjem. Iako mi često povezujemo ekstrovertne ljude sa samopouzdanjem, oni nam deluju nekako samopouzdanije. To je samo zbog toga što su ekstrovertni ljudi skloni tome, odnosno imaju tu preferenciju da više bivaju među ljudima, da se, kako je kažem, hrane tim socijalnim kontaktima i samim tim razvijaju te socijalne veštine. Ali uopšte ne mora da znači da ako je neka osoba ekstrovertna da je ona ujedno i samopouzdana, kao što ne mora da znači za introvertnu osobu da nije samopouzdana. Introvertna osoba može biti veoma samopouzdan pisac ili naučnik ili već. Može čak biti i samouverenija i u društvenim kontaktima, jer može, na primjer, bolje da procenjuje neke situacije, da bolje analizira. Dakle, to zaista nije tako direktno povezano.
Ove noći razgovaramo o samopouzdanju. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Kulović. Ove noći na programu Radio Beograda 1, a u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o samopouzdanju. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Kulović. Gospođo Kulović, od čega samopouzdanje zavisi?
Pa samopouzdanje zavisi, rekla bih, jednim delom i od naše prirode, to jest onoga šta mi donesemo na ovaj svet, od naše, da kažem, neke strukture ličnosne, ali možda u većoj meri zavisi od toga kako nas podižu i vaspitavaju naši roditelji, učitelji, nastavnici, vaspitači, svi oni koji zapravo se bave našom ličnošću, a kasnije kada odrastemo zavisi naravno u velikoj meri od nas samih i od toga šta radimo sa sobom, da li želimo uopšte da se osnažimo u nekim segmentima ličnosti.
Da li onda to znači da se inicijalno samopouzdanje gradi još u detinjstvu?
Da, svakako. Na nekom primitivnom nivou mi dobijamo informacije o tome da li je svet bezbedno mesto još dok smo u maminom stomaku. A onda kada se rodimo, dakle mnogo zavisi od toga da li su naši roditelji smireni i šalju nam poruku da je sve u redu ili su anksiozni, uznemireni i poručuju nam da svet i nije baš tako bezbedan. Za početak, a onda kasnije kroz ispoljavanje ljubavi, kroz podršku, kroz davanje nekih povratnih informacija o našem ponašanju i o našim postignućima, kroz to da nam daju dozvolu da grešimo ili nam ne daju dozvolu da grešimo, mogu da podržavaju naše samopouzdanje, a ima i raznih načina kako mogu da ga uruše.
A koje su vaše preporuke? Da krenemo od građenja. Kako graditi kod deteta samopouzdanje?
Pa vrlo je važno da, dobro, naravno da se dete ne omalovažava, ne vređa i da se greške ne podcrtavaju crvenom bojom, da se veoma jasno izražava naklonost prema detetu i da se taj feedback koji dajemo, da on bude jasan, da se odnosi na neke konkretne stvari koje dete radi, na neka konkretna postignuća i da se dete podržava u samostalnosti. Dakle, da sve ono što dete može da radi samostalno, da radi samostalno. Jer je zapravo prezaštićivanje jedna poruka ti ne možeš. I gde u stvari roditelji ne daju deci prostor da steknu iskustva na osnovu kojih će moći da izgrade to zdravo samopouzdanje.
Govorili ste o tome da je svet, da li je svet bezbedno ili mesto. Nebezbedno mesto. I često stav roditelja da svet nije baš, zapravo ta briga da svet nije baš bezbedno mesto, biva onako naglašena.
Jeste podcrtana.
Da, i u adolescenciji i u tinejdžerskom periodu.
Da.
I taj deo prosto života nekako obiluje nesigurnostima.
Apsolutno. I ne postoji samopouzdani tinejdžer.
Da, deluje da je tako. Zbog čega?
Pa zato što su to godine kada mi redefinišemo svoj identitet. Gde prosto sve ono što smo do sada učili o sebi i sve vrijednosti kojim su nas učili naši roditelji, mi to sve moramo da preispitamo, da porušimo i da sagradimo svoje. A nemamo baš mnogo iskustva iskustva na osnovu kog možemo sada da sve to uredimo i još da budemo usto i samopouzdani. Tako da je vrlo važno da tinejdžeri imaju u stvari neko stabilno okruženje oko sebe da bi mogli da tako preispituju i sebe i svet i sve što su do sad o svetu naučili. Tako da uglavnom su tinejdžeri nekako unutra bespomoćni, a spolja besni, da bi nekako pokrili tu bespomoćnost i onda možda deluju sebi samopouzdanije.
A šta sve može negativno, recimo, da utiče na samopouzdanje u tom periodu? Koja iskustva, koji događaji mogu da uruše nečije samopouzdanje i da se to kasnije reflektuje tokom života?
Da, pa vrlo je važno da ljudi koji rade sa tinejdžerima, profesori, nastavnici, pa i roditelji, naravno, u tom uzrastu, nekako vode računa o tome da ne zloupotrebljavaju svoju moć, da ne kritikuju ličnost, da ne vređaju, da ne ponižavaju, nego da pokušaju da budu konstruktivni i da daju neki realan feedback.
Naprimer?
Naprimer u školi. Mislim, svi možemo da se prisetimo nekih profesora, na primjer, koji su nam značajno narušavali samopouzdanje kroz neku grubost, kroz neku prosto neku bespotrebno ponižavanje i nevrednovanje nekog našeg truda.
Znači, kritikuje se postupak.
Uvek se kritikuje osoba. Postupak, a nikad osoba.
U tinejdžerskom periodu su i brojni izazovi pred mladim ljudima i ta nova iskustva koje mogu da nam grade i ojačaju samopouzdanje ili da ga potpuno uruše. Jedno od njih je i, recimo, prvo seksualno iskustvo ili prvi poljubac ili neke situacije koje su kasnije veoma...
Koje se svakako prežive.
Koje se svakako prežive.
Preživljiva su. Da, mislim da je to ono što se svakako upamti.
A na koji način, recimo, evo, te situacije mogu da, koji je značaj njihov za građenje i za opstanak samopouzdanja?
Pa ne znam sada konkretno na šta mislite.
Pa evo, recimo, recimo prvo odbijanje momka ili prvo odbijanje devojke, prvi poljubac.
Da, nekako, pa jeste, prvo odbijanje je svima bolno. Ali svi su kroz to prošli, svi su to preživeli i nekako ipak taj život nas vuče dalje. Prosto dolaze neka druga iskustva, mi se osnažujemo vremenom, razvijamo se tako da se vremenom usudimo da uđemo u neka druga iskustva. Čini mi se da rijetko ko baš ostane istraumatizovan tim prvim ljubavnim iskustvima. Uglavnom se sećamo nečeg što je bilo lepo i svega toga.
Da. Zbog čega ljudi, akne, eto, recimo sad mi je palo na pamet, akne nismo pomenuli, to je čest faktor za...
Jeste, sve je tu problematično, od fizičkog izgleda do unutrašnjeg stanja.
A zbog čega, ljudi često počinju jačanje svog samopouzdanja promenom spoljašnjeg izgleda?
Pa spoljašnji izgled je jedan značajan deo našeg identiteta i naše komunikacije sa spoljašnjom sredinom, tako da svi mi imamo iskustvo, a posebno žene, da kada želimo da promenimo neko svoje stanje u kome smo trenutno, onda uđemo u kupatilo i sečemo sebi šiške makazama.
Da.
Ili, ako možemo da se suzdržimo, onda odemo bar do frizera. Jer nam to bukvalno instant promeni raspoloženje, popravi nam raspoloženje. I to je ono prvo što možemo da uradimo. Ali mi se čini da pre toga ipak prethodi ta misao, ne želim više u ovome da budem, hoću da se osjećam drugačije. I to je ono što možemo da uradimo u tom trenutku. To može da bude korak možda ka nekoj drugoj promeni, ali čak i ako je samo to efekat da se osjećamo bolje u trenutku, što se ne bismo osjećali bolje.
Postoji li neki mehanizam, a da ste ga vi primetili, koji muškarci koriste slično ovo kao žene, mislim, mi što se šišamo ili farbamo ili nosimo štikle?
Da, idu teretanu, vežbaju, žele da imaju lepo telo. Pa i oni se onako oblače u težu.
Da, da. Možda da. Malo jarkije boje.
Da.
To je onako primetno. Dakle, ne treba da se uplašimo pred tom svojom potrebom da menjamo nešto pre svega na površinskom nivou, pa onda malo kasnije.
Zašto bismo se uplašili ako nam to radi?
Dakle, sasvim legitimno.
Promena sasvim legitimno može da dođe i od spolja ka unutra. Ne mora uvek da prethodi nekakav, Bog zna kakav, unutrašnji proces.
Sa druge strane, kada neko, imamo često te životne situacije, kada neko odluči da izgubi kilograme, često mu se kaže, pa evo ova osoba druga sa viškom kilograma, apsolutno se dobro osjeća u svojoj koži, zašto ne i ti tako i slične priče. Mm-hmm. Možete li da nam objasnite zbog čega se prosto neko osjeća dobro u svojoj koži, a neko... Ne.
Da, pretpostavljam da osobe koje su gojazne i koje se osjećaju dobro u svojoj koži...
Na primjer gojazne, sad smo uzeli kao primjer.
Da, prosto imaju verovatno neke druge segmente svog identiteta koje više vrednuju i koji su im više u fokusu, ulažu u sebe na neke druge načine i prosto mogu nekako da sebi to kompenzuju kroz neki drugi segment identiteta.
Često se... Dakle, to o čemu ste sada pričali, da li naše samopouzdanje onda zavisi od našeg vrednosnog sistema?
Naravno. Naravno, veoma je važno, pa mi zapravo investiramo svoju energiju u ono što vrednujemo. Ako vrednujemo neki svoj talenat ili ne znam, neku veštinu ili hoćemo nešto da unapredimo kod sebe, onda ćemo u to i da investiramo. Ako nam je to nevažno, onda što bismo se time bavili?
I upravo zbog takvih stvari dolazi do nekih sudara u društvenom životu, upravo zbog tih različitih vrednosnih sistema. I neki ljudi ostanu prosto neprilagođeni. Neki se bolje prilagode, ali često se čuje ono da čovjek treba da bude svoj. Šta to tačno znači i šta kada prosto osobe nisu prihvaćene takve kakve jesu, a okruženje ne mogu da promene?
Pa često kada kažemo to da je čovjek svoj, ljudi vole da kažu ja sam takav kakav sam. To možemo da povežemo i sa nekom možda nefleksibilnošću. Jer mi tokom života prolazimo kroz neke različite faze i život od nas traži da se mnogo puta prilagodimo i da u potpunosti možda izmenimo ono šta smo bili do sada. Znači moramo da razvijamo neke nove veštine, da se prilagođavamo kontekstu, da ako ulazimo u neki odnos da se prilagodimo i tom partneru sa kojim smo. Tako da čini mi se da kad se to kaže ja sam takav kakav sam, da ljudi često sebe zakucaju, da kažem, u nekoj tački života i prosto ne dozvoljavaju sebi da uopšte istraže neke svoje potencijale.
A zbog čega se samopouzdanje menja tokom života?
Pa menja se u zavisnosti, naravno, pošto se i sam život menja i u nekim periodima života, kada život od nas traži nešto za što smo možda sposobniji, mi onda tada imamo i više samopouzdanja, ali kada dođemo u neku fazu života gde je potrebno da sada razvijemo nešto što nemamo, mi možemo to ili da razvijemo ili da ostanemo na prethodnom nivou i da naravno nemamo samopouzdanja za neku narednu fazu života.
A kakav je generalno odnos samouverenih osoba prema promjenama?
Pa kada vi imate samopouzdanje, kada verujete sebi, vi ste prosto prolazili kroz neka iskustva na koja možete da se oslonite. Imate u svom iskustvu to da kroz šta ste sve prošli i da ćete onda u skladu sa tim proći i kroz neke druge situacije koje vam je život doneo. Tako da je važno da u stvari ljudi uspeju da u tim situacijama koje dolaze pronađu i neku radoznalost, da nekako to ne budu samo neki problemi životni, nego da budu i radoznali ka tome i naravno hrabri, ono što smo pričali.
Da, nekad je važno i hrabriti se.
Jest.
Pa probati da pređeš neku granicu koju možda nisi mislio da ćeš imati snage da pređeš. Ove noći govorimo o samopouzdanju. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Kulović. Jason Derulo, oh yeah. You shine in brighter like Rihanna. Always beating off some common mass. Oh girl, we notice your body, the coldest, everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone. Ove noći razgovaramo o samopouzdanju u emisiji Među svetovima svet. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Kulović. Gospođo Kulović, vi ćete me sad demantovati ili potvrditi da se nekako više priča o ženskom samopouzdanju nego o muškom. Prvo, kakav je vaš utisak o tome i zbog čega? Da nam obrazložite.
Pa, ja nemam baš doživljaj da se više priča o ženskom samopouzdanju, mada možda u nekom kontekstu muško-ženskih odnosa, ali čini mi se da u našem patrijarhalnom sistemu se muškarcima ne prašta odsustvo samopouzdanja, da se to nekako potpuno podrazumeva, dok žene mogu da budu dozvoljeno i nesigurne i da se oslanjaju i tako, ali muškarci ne. I negde je u stvari samopouzdana žena u patrijarhalnom sistemu u dosta nezgodnoj poziciji. Ako ste primetili. Pa zato što se ovdje smatra da ako je žena realizovana, samostalna, bavi se, ne znam, naukom ili je uspješna u poslu, da njoj ne treba partner. To se često čuje, što naravno nije istina. Samo joj ne treba partner da je spasi, ali naravno da i treba partner. Zbog tako čega? Da nikom nije zgodno, ni ženama, ni muškarcima.
Da li imate utisak da se o samopouzdanju češće govori u kontekstu, recimo, muško-ženskih odnosa nego u samopouzdanju na poslovnom, u poslovnoj
sferi? Pa govori se u poslu posebno, to je prosto, mora se biti samopouzdan. Tako da govori se u svim segmentima, ali nama je verovatno u nekim svakodnevnim razgovorima interesantnije da pričamo o muško-ženskim odnosima. To je uvek glavna tema, pa onda verovatno zbog toga i više pričamo i o samopouzdanju kod muškaraca i kod žena.
Ali evo, rekli ste sad, kada smo pomenuli posao, mora se biti samopouzdan.
Da, to je sada apsolutni...
Smatrate li to diktatom ovog savremenog doba, kada se mora biti najbolji ili...
Diktat, da. Teror.
Teror. A kako mislite
nekada
da to može da...
Neki kompanije, naprimjer, primuravaju svoje zaposlene da moraju da javno nastupaju, da moraju da... Nisu svi ljudi za sve. Prosto nekome to zaista nije ni potrebno. Zašto bi to... Zašto bi sebe izlagao takvom stresu, ako mu to nije ni za šta bitno u životu? Ali kao da sad nekako svi moraju sve.
A kakav efekat to ostavlja?
Pa to je prosto jedan nepotreban stres za ljude. Da neko ko je, ne znam, sad programer i sedi i radi veoma dobro svoj posao, mora da izađe i da prezentuje svoju kompaniju pred ne znam koliko stotina ljudi, a njemu je to veoma, veoma stresno, a pored toga, šta će mu to? Prosto može kompanija da nađe nekog kome je to, koji je prosto za to prijemčiv i ko će to i bolje uraditi.
A šta uraditi u takvoj situaciji?
Da probate da se branite.
Da se branimo?
Pa da.
Na koji način? Vežbanjem javnog nastupa ili odbijanjem?
Pa, sad, šta je kome bliskije? Šta je kome bliskije?
Da se vratimo sad opet nazad, na muško-ženske odnose. Zbog čega je samopouzdanje važno u partnerskim odnosima?
Pa važno je zbog toga što je negde svima nama prijatno da budemo sa nekim ko je dobro sa sobom. I da smo mi takođe dobro sa sobom kada ulazimo u neki partnerski odnos.
Šta to znači?
To znači da mi ne ulazimo u odnos sa nekim da bi nas taj neko spasio, dao nam smisao ili da se nakačimo na njegovu životnu energiju i da tako preživimo, nego ulazimo u odnos zato što nam je potreban emotivni odnos, zato što nam se neko dopada, volimo ga i tako dalje. Tako da nam je svima prijatnije da budemo sa takvim partnerima koji zapravo žive neki svoj život i onda donose u taj partnerski odnos neki kvalitet.
A šta su najčešći uzroci zbog kojih nestaje samopouzdanje?
Htela sam samo još da kažem nešto na temu tih partnerskih odnosa. I samopouzdanje ima jedna lepa metafora iz tanga. Svi znamo kako izgledaju tango plesači, oni
strastveno
kada plešu, zapravo prave figuru u obliku slova A, tako što su gore spojeni gornjim delom tela, a noge im onako odlaze u A. I na jednom seminaru je neka devojka pitala kako mi da znamo koliko da se naslonimo na partnera da bismo napravili takvu poziciju. Instruktor je rekao, oslonite se onoliko koliko imate snage u svojim nogama, da ako se taj partner izmakne, vi ne padnete. Tako da što više imamo snage da stojimo na svojim nogama, možemo intenzivnije da uđemo zapravo u partnerski odnos, da zapravo više budemo u partnerstvu.
A zbog čega su generalno privlačnije osobe, one koje imaju više samopouzdanja i nekako imaju i više uspeha ljubavnog,
da.
Pa sve to ide ciklično onda.
Pa baš zbog toga što su prosto to ljudi koji unose neki sadržaj u naš život. Znači oni prosto, nije im jedini smisao života to da da budu u tom odnosu, nego imaju neka različita iskustva koja onda unose u odnos.
Znači, postoje kao celine i van.
Tako je, i van, da, stoje na svojim nogama.
A šta su najčešći uzroci zbog kojih nestaje samopouzdanje u vezama i brakovima?
Pa, nestaje zbog toga što ljudi nekako verovatno krenu da igraju neke igre moći, gde više ne žele da budu zapravo ravnopravni partneri, nego žele da budu, da učine ovog drugog partnera možda zavisnim od sebe, i onda ga ni podaštavaju, vrijeđaju, nevrednuju ono šta on unosi zapravo u taj odnos, i na taj način ga udaljuju u stvari. To jest, partneri se na taj način udaljuju, gube intimnost i narušavaju odnos.
Kako to može da se prosto odrazi na odnos, taj gubitak samopouzdanja?
Kada osoba izgubi samopouzdanje, kada je, dobro, to su neki ekstremni primjeri gdje postoji neko maltretiranje, zlostavljanje, gdje zaista dođe do gubitka samopouzdanja, gdje osoba ne može više da izađe iz tog odnosa. Da ona zapravo veruje partneru sve to što, sve to loše što on o njoj govori. I onda nekako ne može da se, da poveruje da izvan tog odnosa može da opstane bez partnera.
A kako povratiti samopouzdanje nakon emotivnog kraha, nakon raskida, nakon razvoda?
Pa tako što kada čovjek nastavi da živi, on prosto se susreće sa nekim novim ljudima i novim situacijama i može da prosto primećuje i neke dobre stvari koje mu se dešavaju, i da onda od tih novih malih stvari ponovo gradi taj mozaik.
Ne zaboravimo da često ljudi nakon takvih situacija,
i naravno osveste se kada izađu iz takvih
depresije,
da mogu da potraže i stručnu pomoć.
A koliko je realno iz depresije nekako izgraditi samopouzdanje? Koja pitanja
sebi
postaviti?
Depresija je vrlo široka tema. Postoji ogroman široki spektar od nekih depresivnih reakcija na situacionih do nekih kliničkih depresija, i ukoliko čovjek primeti da ne može sam da izađe iz tog stanja, veoma je važno da potraži stručnu pomoć.
Koja bi pitanja ili koja bi uvjerenja čovjek morao sam pred sebe da postavi da bi se uverio u lične kvalitete? Jer nekad ne možemo sami da vidimo da nam nešto dobro ide, nekad smo previše samokritični. Kako da postavimo stvari tako da dobijemo uvid u sliku sebe?
Pa uvid možemo da dobijemo jedino tako što se izložimo nekom iskustvu. Znači, kada osjetimo da smo dovoljno dobri, ono što smo rekli na početku, dovoljno dobri da pokušamo, jedini način da gradimo samopouzdanje u bilo kom domenu je da se izlažemo nekim situacijama i da onda vidimo kako nam to ide, da li smo ipak te situacije uspeli da prevaziđemo.
Kada je moment da se čovjek obrati psihoterapeutu?
Pa,
kada govorimo o samopoznanju, mislim.
Da, moment kada vidi da njegovo odsustvo samopouzdanja značajno remeti njegov život i da on uprkos nekim pokušajima da reši tu situaciju ne uspeva. Ukoliko zaključi zapravo da postoji neki dublji problem, da prosto suočavanju sa nekim životnim izazovima, da odi da razgovara, da vidi o čemu se tu radi, da potraži podršku.
To je neko povlačenje u sebe ili izbjegavanje?
Pa, zavisi o kom segmentu života govorimo. Dakle, ako, evo, ili imate vi sad neku ideju?
Posao, recimo.
Da, posao. Ako vidi da ne može, na primjer, da prevaziđe, da prođe na jednom konkursu za posao, jer ne može da prevaziđe taj tu tremu na razgovoru, da ne može baš da progovori, da uprkos pripremama, uprkos znanju koje ima, uprkos razgovoru sa prijateljima, znači ako je već pokušao neke razne stvari i vidi da to ne ide, onda verovatno ispod toga stoji neki dublji problem za kojim treba malo začeprkati.
U takvim situacijama, evo vi ste pomenuli sad razgovor za posao, ljudi vežbaju pred ogledalom. Može li to da bude od koristi?
Pa može da bude od koristi, zato što je razgovor za posao jedan vid javnog nastupa. Vi tu u stvari dolazite da se predstavite i neko vas procenjuje i nije loše da se za taj razgovor pripremite. Da li će to sad biti da razgovarate pred ogledalom ili možete sa nekim prijateljem, ali važno je da se podsjetite, nije loše ni naglas, šta sve u stvari želite da izgovorite na tom razgovoru, da napravite sebi nekakav koncept i da drugačije je kada čovjek sebe čuje šta govori, nego kada je to samo u glavi.
A da li je nekada korisno glumiti samopouzdanje? Postoji ona izreka na engleskom, ja ću sad reći na engleskom, pa pokušat ćemo da verno prevedemo. Fake it till you make it, to jest lažiraj dok ne uspeš. Otprilike bi tako prevod glasio.
Pa ja stvarno ne mogu da zamislim situaciju u kojoj to funkcioniše. Zato što u tu silnu energiju koju ulažete u glumljenje bilo čega, možete da uložite u razvoj te veštine koju želite da prikažete. Jer da biste vi prevarili druge, vi prvo morate da prevarite sebe, da manipulišete sobom. I to sve zahteva stvarno užasno mnogo energije koja ne znam čemu vodi. Koje to, koje uverenje stoji iza toga, da nekako će nekom magičnom silom se sada nešto desiti, da nešto što niste bili postanete tako što glumite. Osim glumac.
Da, pa možda situaciono. Postoji neka studija koja kaže da kada nismo dobro raspoloženi, bi možda pomoglo na silu da se fizički nasmemo, pa to dovodi impulsu do mozga koji će da probudi neke hormoniće.
Da, ne znam, stvarno dovoljno o tome. Da, mislim, nije loše da čovjek nekada malo sebe podrži u toj promjeni raspoloženja, da malo primeti kakav mu je stav tela, da ispravi leđa, da diše pravilno, da prosto nekako telesno eto se podrži u tom smislu, ali ne zaista da glumi nešto što nije, to onako malo zvuči ludo.
Sad ste pomenuli i to držanje, ali o tome ćemo nešto kasnije. Uskoro ćete čuti najnovije vesti, a nakon toga sledi drugi sat emisije. To je vreme kada uključujemo vas u program. Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5299 i 011 322 5099. Uskoro vesti, pa onda nastavljamo emisiju Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju danas 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tim povodom u Beogradu će biti održane brojne manifestacije. Centralna svečanost biće održana na Savskom trgu pored spomenika Stefanu Nemanji. Na ceremoniji će se, pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića, obratiti patrijarh Porfirije i srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Povodom praznika građani će od 8 do 18 časova na Beogradskom ušću videti prikaz naoružanja i vojne opreme. Na svečanoj akademiji ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci izaslanica predsednika Srbije ministarka Darija Kisić-Tepavčević prenela je čestitke sa željama da uspemo u očuvanju identiteta u Bosni i Hercegovini i ćiriličnog pisma. U skupštinama Srbije i Republike Srpske danas bi trebalo da bude usvojen zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti očuvanju ćiriličnog pisma. U Srbiji su u posljednja 24 sata registrovana 7723 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 26 ljudi. Testirano je 27927 uzoraka. Na respiratorima je 156 pacijenata. U Srbiju je stiglo novih 600 litara supstance za proizvodnju vakcine Sputnik V, što je dovoljno za proizvodnju oko 1 000 000 doza na institutu Torlak. Srpsko zdravstvo bogatije je za 26 specijalizovanih vozila za prevoz vakcina i medicinskog osoblja. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je Evropskoj uniji na pomoći Srbiji u borbi protiv pandemije koronavirusa. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, koji predvodi parlamentarnu delegaciju u poseti Turskoj, sastao se sa predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Na sastanku je ocenjeno da su dve zemlje postigle izuzetan napredak u političkim, ekonomskim i kulturnim odnosima. Dogovoreno je jačanje parlamentarne saradnje. Govorilo se i o susretu srpskog i turskog predsednika u subotu u Istanbulu. Vlada Crne Gore donela je odluku po kojoj je zabranjeno otuđenje i opterećenje svih objekata i parcela koje koristi Cetinjski manastir. Odluka je već zabeležena u listu nepokretnosti. Prenosi radiotelevizija Crne Gore. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je u Tirani na sastanku sa liderima zemalja Zapadnog Balkana da je berlinski proces nezamenljiv, dok je albanski premijer Edi Rama istakao da je inicijativa Otvoreni Balkan rezultat berlinskog procesa. Merkelova je navela da Balkan ima mnogo prijatelja u Evropi i naglasila da zemlje članice Evropske unije moraju da kažu koji su kriterijumi za pridruživanje Uniji, a kada se steknu uslovi, Brisel treba da održi reč. Sastanku u Tirani prisustvovala je i srpska premijerka Ana Brnabić. Ministar spoljnih poslova u novoj talibanskoj vladi Afganistana, Molavi Amir Khan Mutaki, izjavio je da vlada ostaje posvećena obećanju da neće dozvoliti militantima da koriste teritoriju te zemlje za napade na druge. Mutaki je na prvoj konferenciji za novinare od formiranja privremene vlade odbio da kaže koliko će trajan njen mandat biti, niti da li će u nju ući predstavnici drugih grupacija, manjina ili žene. U Kandaharu protest Afganistanaca protiv Talibana nakon što je od stanovništva zatraženo da napusti stambeni vojni kompleks u kojem živi oko 3000 porodica. Sport. Odbojkaši Srbije plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Gdanjsku. Oni su u četvrtfinalu savladali Holandiju u 3 seta. Za ulazak u finale odbojkaši Srbije će se 18. septembra u Katovicama boriti sa boljim iz duela između Italije i Nemačke. Vreme danas sunčano s temperaturom znatno iznad proseka za sredinu septembra od 30 do 32 stepena. U Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti. Thank you.
Jedan je sat i evo za koji sekund, tačno sada 7 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i evo zakoračili smo u drugi sat naše emisije Među svetovima svet, u kojoj noćas govorimo o samopouzdanju. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Kulović, a kao što znate, ovaj sat je namenjen vama. I prvi sat je bio namenjen vama, ali ovaj drugi sat u smislu vaših uključenja u direktan program i mogućnosti postavljanja pitanja našoj gošći. Brojevi telefona Radio Beograda koje možete već sada pozvati jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Čekamo vas. 011-322-5299 i 011-322-5099. Tako glase brojevi telefona Radio Beograda 1 ukoliko želite da postavite pitanje našoj gošći, psihologu i psihoterapeutu Mariji Kulović, a na temu samopouzdanja o kom noćas pričamo. Imamo prvog slušaoca ili slušateljku na vezi, sad ćemo da čujemo ko je imao dovoljno samopouzdanja da nam se javi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, Vladimir ovde iz Bora.
O, dobro večer, da u stvari dobra vam noć, Vladimire, kako ste?
Evo sad, znači uvijek izgubim samopouzdanje kad treba da se javim u emisiju, jer znaš, automatski hoću da kažem dobro večer, a u stvari treba se kaže dobra vam noć.
Ma dobro večer, Vladimire.
Znači, da.
Nemojte vi zbog toga, moram da vam priznam, i meni je u prvo vreme bilo neobično, ali onda sam shvatila da ima smisla i nekako postade to zaštitni znak emisije. Ste primetili kao dobra vam noć?
Pa ni to je meni čudno, zato što kada kažete dobro jutro, ajde ono ipak 4-5, ajde neko ustaje, a sad ono više ljudi spavaju. Da.
Dobro, evo sad smo razbili tremu, sad možemo
Da, pa lepa je tema, ja sam taj znači koji ima najviše problema sa samopouzdanjem, i to pogotovo kad je komunikacija sa suprotnim polom, kad je znači u pitanju upoznavanja, u pogledu perspektive romantične veze, i idem čak zbog toga i na psihoterapiju, jer nisam to mogao samostalno da razrešim, iako sam mnogo puta čitao. Idem znači sad na psihoterapiju i zdravstvenog motivno bihljene terapije. A sad, ako sam ja dobro shvatio, vaša gošća je geštaltista, ali tako?
Tako je.
Pa evo, interesantno pitanje, baš iz vašeg ugla, u Reptu se sve svodi na apsolutističke zahteve i dugo mi vremena trebalo da shvatim da moja nervoza zapravo potiče od toga kad kažem ja moram da uspem kod te određene devojke, jer ako ne uspem, to je onda dokaz da ja ili da sam neadekvatan muškarac ili da sam ovakav ili onakav. To je jedan vektor, a ima i drugi vektor, ja moram da ostavim u toku razgovora dobar utisak, jer ako ne ostavim utisak, to je onda apsolutna katastrofa. I radimo na tome da ja polako sve to kapiram da to nije tako i ima i rezultata. A hteo bih vas pitati kako vi u geštaltističkoj psihoterapiji vi insistirate na momentu sada i ovde. I mnogo sam čitao o tome, ali nisam mogao samostalno to da ukapiram. Znate, vi kad pripustite sa drugom osobom, vi se to ipak se uplašite.
Pa vi ste, Vladimir, izučili i psihološke pravce umeđu vremenu, baveći se svojim samopouzdanjem.
Pa, zato što je me taj problem baš dugo mučio, i jako me mučio, i onda sam morao da nađem neka rešenja. I onda sam shvatio da ja to ipak ne mogu samostalno, pa sam se odlučio da krenem. Skupio sam i novac i na psihoterapiju i tako dalje. I osnažujem i druge ljude, znači da ne plaše se psihoterapije, da je to nešto, da isto kao kad odete kod zubara. Znači nikome nećemo da kažemo sad, ako neko otišao kod zubara, ti ne znam, ti si bolestan ili si glup ili si ovakav ili onakav, nego jednostavno desilo, ti se pokvario, ti se zub, pa moraš da odeš tamo.
I nije prijatno uvek.
Da, pa dobro, sad ima bolovan kod zubara. A što se psihoterapije, jednostavno idete tamo da razrešite neke svoje probleme, da pospešite svoj život i tako dalje.
Dobro, dakle, pitanje je kako bi geštaltista rešavao taj problem, ako sam dobro shvatila.
Pa da, ako nije previše glomazno pitanje, može to o tome da se priča veoma dugačko, ali eto, kako to, znači, ne važi to samo za nas muškarci i devojke, mnoge isto imaju problem, kako kaže da budu postavim komunikaciju s njim, kako da ga pitam nešto i tako dalje. Kako da se koncentrišemo na moment sada i ovde, da bismo mogli da se koncentrišemo na drugu osobu, da bismo znali kako da vodimo razgovor. Jer od odgovora druge osobe teče naša kreativnost kako da nastavimo razgovor. Eto, to bi bilo to.
Hvala vam, Vladimire, i čestitke na tome što ste rekli da vidite rezultate na psihoterapiji. Drago nam je da to čujemo.
Jeste, pa vi ste nekako sami i odgovorili skoro na sopstveno pitanje, a to je da je veoma važno da kada ulazite u kontakt pokušate da budete u sadašnjosti, da budete prisutni, a da nekako ta svoja uverenja do kojih ste već i došli na terapiji da mora da se desi ovakav ili onakav ishod, pokušate da ostavite sa strane i da prosto od tog prvog susreta ne pravite nikakvu da kažemo, fatalnu situaciju, nego da malo sebi tu relaksirate poziciju u smislu, ok, evo, idem da vidim samo tu osobu ili idem samo da ih se predstavim ili da provedemo jedan prijetan susret zajedno i da nekako prosto ne razmišljate o tim svim budućim susretima i da projektujete budućnost, jer što više gledate u budućnost i daleko, ostavljate više prostora za anksioznost. A što ste više nekako u sadašnjosti, to će vam biti lakše da se fokusirate na to što se u tom trenutku oko vas događa.
Nadam se da će Vladimir biti zadovoljan vašim odgovorom, a na vezi je već i naredni slušalac ili slušateljka. Dobro veče, evo, dobro veče.
Dobro veče ili dobro jutro?
Evo, i dobro jutro.
Pa ne znam ja šta je.
Ma može sve, i veče,
pa ja
i noć, i jutro.
Jovan iz Vrčina se javlja. Ljubitelj Radio Beograda, noćnih programa, posebno sinoć, ono Kamidžoras, ono pesme, ja volim narodne pesme. E sada, što se teme tiče, svaka čast Radio Beogradu i vaše gošće. Međutim, ja bih nešto rekao.
Recite.
O, ne znam kako. Čovjek je u principu nepromenljiv. Znači, čovjek može da se promeni samo ako želi. Tako da, kogod vas sluša večeras, tema je odlična, gošća prelepo govori, ja se slažem sa svime. Međutim, ne vjerujem da će iko da se promeni prema svojoj deci, prema sebi, prema životu, prema svetu.
To mislite?
U to sam ubeđen. Jer ja ću da se promenim, ne zato što je to vaša želja, nego zato što je to moja volja. Znači, ako ja dozvolim da vi delujete na
mene... Zašto ne biste voleli da se promenite?
Nisam vas razumela.
Kažete, to je moja volja, pa kažem, a zašto ne biste voleli da se promenite?
Pa dobro, ima toliko loših ljudi, zlih. Zašto se ne promene? Zato što ne žele. Znači, ne postoje razgovori koji mogu nekog da promene. Jer, pazite...
Ali mi govorimo ovdje o samopouzdanju.
Pa, upravo to. Pa, ja govorim na tu temu. Aha. Znači, samopouzdanje. Jer, pazite... Znači, neko, ako želi, on će da se promeni. Znači, psihoterapija. Ako ja dođem na psihoterapiju, to je zato što je moja volja da dođem da se promeni.
Tako je, to je važan korak.
Pa, upravo to. Ali svi nemaju to. Jer, da vam kažem nešto. Šta je kod ljudi? Kod ljudi. To što, kažemo, nervoza. Nervoza u stvari ne postoji. Nervoza je u stvari proizvod pogrešnih shvatanja. Znači, sad ja očekujem da svi razmišljaju mojom glavom. I
dobro.
Očekujem da ljudi budu drugačiji.
Mi smo sad malo skrenuli sa teme samopouzdanja, ali mislim da se mi u stvari razumemo. Dakle, čovjek se menja, ali zato što odluči da se
tako
promeni,
je.
A ne pod...
Da.
Prisilom drugih.
Tako je.
Mislim da smo se dobro razumeli. Koliko sam shvatila, imamo još nekoga na vezi. Izvolite, ne znam sad da li kažem dobro večer, dobra noć.
Dobra noć.
Dobra noć i vama. Kako ste?
Kako? Eko, mili se, slušao vas odavno i tako dalje i sebi u temu. I pozdravam sve vašu studiju i ova tema me baš interesuje, upuzdanje.
Izvolite, koje je vaše pitanje?
Mislim, kako se vraćamo na stari kolosek?
Kako se vraćamo na stari kolosek?
Da.
U kom smislu?
U smislu toga, ono što smo bili nekada, znamo da treba da krenemo, da se vratimo, ali...
Da. Razumeli smo. Hvala vam najljepše na pitanju.
Da, često to čujemo u stvari da ljudi žele da se vrate na nešto gdje su ranije bili, ali vraćanje na nešto što je ranije bilo prosto nije moguće, zato što je život otišao dalje i okolnosti su se promenile, mi smo se također promenili i život traži od nas da razvijemo neke nove neke nove delove svog identiteta, tako da vraćati se na staro i ta neka sentimentalnost prema nekom prošlom vremenu nije baš nešto što je uputno bolje da razmišljamo o tome kako da se prilagodimo, kako u stvari, ako hoćemo da vratimo taj osjećaj, ako znamo da smo se nekada osjećali dobro, pa možda nas to u stvari vuče, da razmislimo kako da se osjećamo dobro sada, u ovim sada novonastalim okolnostima.
Na vezi je još neko, izvolite, dobro vam noć.
Dobro noć vam.
Izvolite.
Dragan na telefonu. Pa ništa, hteo bih da se složim sa ovim čovjekom iz Vrčina. On je u pravu. Čovjek može da se promeni samo ako on lično to želi, a ne ako drugi sugerišu. Drugo, hteo bih da kažem da prepotentnost nije samopouzdanje, što se često dešava, kao što svirepost nije strogost, kao što obazrivost i popuštanje nije kukavičluk. Kao što bezobrazluk i arogancija nisu hrabrost. Hrabrost je dostojanstvo u nevolji i strpljenje datog trenutka. Usko je vezano za samopoštovanje i za samopouzdanje, zato što je povezano sa borbom. Borba je čovjekov život i ne samo čovjekov.
Da li imate pitanje? Imam.
Da samopouzdanje je vezano za sreću i rezultat je velikog truda i izgaranja. Trud se nagrađuje i to upravo dovodi, svaka pobjeda u životu nas dovodi do samopouzdanja.
A šta je vaše pitanje? Sljedeće. To.
Da li je moguće da čovjek koji živi u laži dođe do samopouzdanja ili je potrebno da izađe na put istine? To je jedno pitanje. Drugo je, koji je stepen samopouzdanja nas kao naroda, a koji je stepen nas kao naroda prepotentnosti, bezobzirnosti ili... I eto, to je dovoljno.
Dobro, hvala vam na uključenju.
Pa da, mogu da se složim sa vama da sve ovo što ste rekli, da prepotentnost nije samopouzdanje i sve ostalo, čovjek koji živi u laži ne može da gradi samopouzdanje. Mi samopouzdanje gradimo isključivo na nekom, kako kažem, na istini o sebi i na onome što zaista smo uradili i postigli. A šta je ovo drugo pitanje? Da, samopouzdanje u Srba. Pa to je baš sad nekako široko pitanje i ne znam kako da vam odgovorim na to. Verujem da naš narod nekako je kroz sve te teške trenutke koje je prolazio bio zaista u iskušenjima raznoraznim i da mu je samopouzdanje bilo narušavano i životom u ovom sistemu koji nije baš jednostavan zaživeti. Tako da moguće je da i usled toga ima tako mnogo ljudi koji su bahati, bezobrazni i prepotentni.
Ove noći razgovaramo o samopouzdanju, a naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Kulović. Još jednom ćemo ponoviti brojeve telefona Radio Beograda. Oni glase 011-322-5299 i 011-322-5099. Uverite nas u to da imate samopouzdanje, pa nam se javite.
Every day I have a blues. Every day. darling. It's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody don't care. I don't believe they love me. Nobody seems to care. Bad luck, trouble, baby. I've had my share. I'm gonna pack my suitcase, move on down the line, get my grip, my shoes and my hat, and move on down the line. Everybody standing shouting, ain't nobody crying. I said, every day, every day I have the blues. Oh baby, night and day I have the blues. Because it's you, nobody else I hate to lose. Oh, every day I have the blues. Hit me now. I got the blues. Yes, you, little girl. I hate to. Gonna back up, get my grip, hat, and move. Yeah, I got my hat, my grip, my shoes, and going on down the line. Ain't nobody worrying. Everybody shouting. You should be crying. You should be. Wow! Every day. Every day. I have the blues. Oh! Oh! Every day. Na, na, na. I have the blues. Yes, you little girl. I hate to.
Pola dva je, a mi se i dalje bavimo temom samopouzdanja. Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Kulović, a na vezi je naš naredni slušalac. Dobro vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer. Dobro noć.
Da, kako ste?
Da li sam u programu?
Jeste. Jeste.
E, ovako, ja nisam planirao da se javljam na, mislim, redno slušam vašu emisiju, ali večeras nisam planirao uopšte da se javljam. Međutim, moj sugrađan je prvi što se javio, ako sam zapamtio ime iz Bore.
Jeste.
Pa, pošto pratim seriju, radio mi je Leva. On se žalio da ima probleme u stupanju u komunikaciji sa devojkama, mislim, ženama, ne znam,
da.
Dečko, kog je doba.
Dobro.
E, ne znam da li ste gledali Radio mi Levo večeras ili pratite li ovako...
Gledala sam prvu sezonu.
Pa ima ponovo, ne znam da ste od 13. to jest od juče, ima ponovo.
Aha, nisam stigla da ispratim. Uputite nas.
Pa ja gledam na RT, na ovoj, na planeti ovoj aplikaciji, mislim, na telefonu, uopšte gledam televiziju.
Uh-huh.
Da li, mislim, zbog čega sam se javio, i ja poznajem širok, znači, front ljudi, znači, uh-huh, svih starosnih dobi i obrazovanja i profila, da kažem tako. E, sad ova generacija žene, znači, učiteljice, da li smatrate da, eto, da se obratim i tom, mislim, momku, možda ga znam, možda ga ne znam, pa da povežem sa Fabuloma serije Radio Mileva. Tamo je lik koji pokazuje intelektualne sposobnosti. Onaj Šumar, glumi ulogu Šumara, gledali ste Rade Šumar.
Dobro, to je, da.
Ako čovjek piše poeziju, ja recimo isto pišem ljubavnu poeziju.
Dobro.
I onda u razgovoru tako mi je najlakše da, kako se zove, stupim s nekom devojkom na kiosku, prodavnici ili u kladionici, gde već idem, znači, iskažem joj simpatije. A u razgovoru sa starim generacijama, mislim, ženama 60. i početkom 70. godina, ovako, čista jedna diskusija. Da li je moguće to da je sistem vrednosti poremećen, da se više ne gleda? Znači, ko je, kog obrazovanja, kakav je student bio, da li govori jezik ili nešto zna, ili se samo gleda pare. Ko ima pare, ima i devojku, mislim, što bi se reklo. Ja mislim da je do sistema vrednosti, a ne do ljudskog samopouzdanja.
Moram samo da vas pitam nešto pre nego što dam reč. Gospođi Kulović, da, znam Radeta Šumara, Bojan Dimitrijević glumi. Nego...
Da, glumio je isto i u Montevideo.
Da, znam, u redu. Nego, htjela sam da vas pitam.
Ne, ali on je u toj seriji onako sa sprdnjom. On je po mojim vrednostima je, na primjer, pozitivan lik. Mislim, piše pesu,
razumela
poeziju,
sam
ne pije.
Samo sam htjela da vas pitam, gospodine.
Da, izvoli.
Samo sekund. Jesam ja vas dobro razumela da vi recitujete devojkama tako im se udvarate?
Da, ja... Ja pišem poeziju, ne recitujem tuđu poeziju,
da,
pišem.
Lepo.
Znači, pišem profesorke, znači imam 2,000, na primer, pošto bi volao, nažalost, ne živim u zemlji kao što je Belorusija, gde je ustavna obaveza da svi ljudi rade. Kao novinarka bi trebali da znate dosta o toj državi, tamo svi radno, tako. E, sada ja svoje stihove, pošto među prijateljice imam tamo i lekarke, i učiteljice, i univerzitetske profesorke, i glumice, i onako kad im mahnu na fejsu, onda im pošaljem cveti, pošaljem im, na primjer, neku ljubavnu pesmu i pošaljem im svoje stihove ili na engleskom ili na ruskom prevedem. I one se uduševe. Da, a ja ovdje kod nas... Neka prihvati, a neka mi kaže, kao što baš sam gledao pre nego što se uključio ovu večerašnju epizodu, da se tom Radetu Šumaru sprdaju i da ga smatraju ludim, što dečko se udvara na jedan kulturan način, mislim.
Da.
Ja ne znam, volio bi da ako može da se uključi i taj, kako se zove, moj sugrađanin Vlada, kako se već predstavio momak. Da, ja mislim da je do sistema vrednosti, jer verujte, znači, mene su roditelji vaspitali da živim životinu pošteno građana. Da završim fakultet, da se obrazujem, da će tu da dođe lova.
Evo, ima naša gošća da vam odgovori na pitanje da li je do sistema vrednosti, a ne do samopouzdanja, kako naš...
Pa to zavisi, da, naravno, od nekog ličnog sistema vrijednosti tih osoba kojima se udvarate. Tako da možda da proverite prvo da li te dame kojima se udvarate cene poeziju, pa da ne gubite vreme ako one ne cene, da vi nađete neke druge koje će uživati u vašoj poeziji.
Imamo još nekoga na vezi.
Sigurno Vlada.
Možda je Vlada, da. Dobra vam noć.
Dobra noć. Nije Vlada, Milan je ovdje.
A dobra vam noć, Milane, kako ste?
To nije loše, baš slušam i razmišljam koliko u stvari muškarci danas imaju problema sa ženama, da to nije normalno, prosto, i ne znam, ono, baš je interesantna stvar.
Da, a šta vas muči?
Pa neću znamo dužim, samo ću kažem, interesuje me kako zadržati to samopoštovanje, to pošto evo baš te današnje devojke imaju problem, imaju te neke, da kažem, daddy issues i tako te stvari, i vole da testiraju momke, mislim, ja sam dosta, ako kažem, prošao tih stvari i tetova i svi ko što malo mlađi i to, ali sam primetio da mnogo vole da testiraju momke i da se, recimo, postavim neke granice i nešto, znači neke normalne stvari, da nema ono sinovanja i tako tih stvari, ne znam, da... uglavnom, svake granice koje se postave, one prekrše namerno. Znači, to prođe tipa 1, 2 i on. I onda kako odreagovati na tako nešto, a da osjeti da mogu da vas izgube, a da opet, mislim, da li je potrebno da vas izgube, da bi shvatili to ili jer mislim onda ne znam čemu, šta je point u stvari. To mi je ono, kako pokazati zube i tako se izrazimo to malo.
Da li sam ja dobro sad vas razumela ono što ste rekli, da ona samo sinuje i ne odgovori, ne uzvraća vam pažnju ili šta?
Da ne, dogovorimo se, recimo, kao i ona sama shvata to kao problem. Znači, ja postavim, recimo, story, dopisujemo se i onda ona ne odgovara i postavlja storija ne odgovara na poruke, recimo, i onda mi se izvini kao je izvini, a zna da je pogrešio. Ja kažem, u redu je, samo nemoj ponovno to zaraši. Znači, tu sam postavio granice i to je naš ustanovljen odnos, znači kako bi trebalo nam posle toga, nekad dan, dva, ona prekrši to. I ako je rekla, neću više svojati, svesna je da povređuje nekoga, ili tamo. I ona opet uradi i onda, čeka se reakcija.
Onda komunicirate sa nekim ko poštuje vaše granice. Ako...
Znači, promeniti ciljnu grupu.
Tako je.
Znači, nije niko moguće da se pa, opredi osobe.
Ako ste vi jasno ukazali to kako se vi osjećate i šta je vama potrebno i ne dobijate odgovor sa druge strane, onda možda da promenite tu osobu s kojom komunicirate. Probate sa nekim drugim.
Izvinite što ja sad postavljam pod pitanje i ne morate odgovoriti ako ne želite. Samo da li je reč o osobi sa kojom koju se udvarate ili ste već u vezi?
E, to je interesantna stvar, jer danas jako retko ima veze. Tako da su to kao žele devojke da budu s vama, da dobiju svu pažnju sve, ali to je izraz, najnovi izraz koji se kaže zove nedečko. Znači
da.
On je moj ne. Kao da. Sve dobijam od njega, ali nemam granice, ne ograničavam i tako to. Znači,
da. Nedečko i neveza, to su novi fenomeni.
Da, je. I sad... prošli smo razne stvari, mislim da kažem sve stvari, neću sad zvonim, ali eto, pišemo se sve kao super, sve piše, rezervisano sve, mislim ne rezervisano, kao da smo zajedno sve, super, ali voli tako povremeno da testira i da skroz 180 izmeni po našem. I onda kad ja reagujem onako...
A jel vi želite da budete sa nekim u vezi ili u kao vezi?
U vezi.
Onda je važno da to iskomunicirate. Ako vi želite da budete u vezi, a ta osoba želi da nema dečka, onda vi imate različite potrebe.
E, tako je, ali sam primetio, ovo je već možda druga ili treća devojka, ako nam isti problem, primetim da one sa određenim osobama žele da budu u vezi, a sa određenim ne.
Pa...
I primetio sam da kad predložim vezu, one se buku i odbijaju. Neko to smatraju kao slabost neko. Znači nije... nekako tu treba da one smatraju da muškarac to treba da uzme nekako da ne znam kako to da...
Da preuzme inicijativu.
Tako je, tako neko na neki način. Ne da kaže, ej, ja sam za vezu, jesi li ti za vezu i tako.
Nego da odluči.
Nego nekako da pukne da... Ja, što se kaže. Tako su nekako, da kažem, stadi na ove nove inicijative i to.
Razumeli smo apsolutno vašu muku i dilemu. Šta je vaš zaključni preporuka?
Moja preporuka je da čovjek prosto jasno nastavi da izražava ono što on želi i da ne gubi nekako vrijeme i energiju u odnosima koji mu to ne donose. Sigurna sam da postoje neke žene, devojke koje bi želele da budu sa vama u vezi, koje baš žele da budu u vezi.
Naredni slušalac je već tu. Dobro vam noć, izvolite.
Dobro vam noć.
E, samo bih vas zamolila da utišate radio. Mi ćemo sačekati.
Da. Evo, isključio sam ga.
Hvala vam.
Ja nemam problem samopouzdanja. Živim u 8. deceniji života, ali imam unuka koji ima problem samopouzdanja.
Uh-huh.
U školi se nalazi u, u ekipi, u odeljenju koje je vrlo kvalitetno, gde on se nalazi na repu uspeha. A zna se, bar ja znam iz iskustva, da je uspeh najbolji lek za podizanje samopouzdanja i samopoštovanja. Složit ćete se sa tim. Kako podići samopouzdanje, on je inteligentan po mojoj oceni, to je lična ocena naravno, ali se povlači pri porazu, pri neuspehu. Umjesto borbenosti, on ide nazad, zatvara se i ide sve lošije i lošije. Kako to rešiti?
Ali reč o nekim predmetima?
I o predmetima i o odnosima sa okolinom. Nizak je rastom, pa mu je problem zadirkivanje, mali kako si i tako dalje, malo ima i tu i verbalnih, ponekad i fizičkih problema sa okolinom, muškarac je, i sve to donosi jedno zatvaranje, povlačenje tamo gde je jak, u kompjuterima, u toj tehnici. Sve ide kako treba. A šta ćemo sa predmetima? Istorija. Šta ćemo istorija?
Uh-huh.
Geografija. Gde su reke? Šta me to interesuje? I tako dalje. Kako stvoriti, kako to promeniti?
Hvala vam na uključenju i zaista je lepo od vas što se interesujete i za unuka. Izvolite.
Pa rekli ste kako je u stvari uspeh ono što gradi naše samopouzdanje, ali važno je da se setimo da se taj uspeh odnosi na ono što smo sebi zadali kao zadatak, a ne da se takmičimo sa svim đacima u odjeljenju koji možda imaju više talenta za neke stvari. Vi ste rekli kako je vaš unuk dobar u informatici, tako da će on svoje samopouzdanje graditi na osnovu tih svojih talenata. I mislim da je važno zapravo da se ne forsira da on bude, kako da kažem, da se ne forsira da to što ste rekli, a šta istorija, a šta geografija, da se ne pocrtava ono u čemu je on loš, nego da ga nekako podržite da bude dobar u tome za šta on jeste. Jesu to teške godine i deca umeju da budu surova, ali nekako verujemo da će onda se osnaži i da poraste i da promeni sredinu, naravno, u nekom trenutku.
Može li možda taj dečak da prosto svojim vršnjacima možda približi tu sferu u kojoj je on dobar, pa da mu to posluži kao instrument da ih nekako okupi?
Jeste. Da, to je
i da nekako, druženje.
Da, to je nekako i čest scenarijo da deca koja su možda bolja u matematici, a lošija u fizičkom, da se onda, da oni u tim predmetima u kojima su dobri, da tu dobiju neko poštovanje svoje grupe vršnjačke.
Može i možda istorija i geografija kroz kompjuterski sistem da se provuku, da, pa da se nekako
da,
to spoji.
Da, to je dobra ideja.
Eto. Došli smo do neke ideje, možda možete da je predložite svom unuku, eto, da neke druge predmete ukrsti sa informatikom, pa da tako možda učvrsti i stvori neko prijateljstvo. A tu je i naš narodni slušalac već.
Zoran Stanković, dobro noć.
Dobra vam noć, Zorane, kako ste?
Iz Kruševačke, pa tu i tamo, imam dosta zdravstvenih problema vezano za hronične bolesti praktično.
Nadamo se da će biti bolje.
Pa, čovjek živi u nadi dok je živ. Nadu izgubi onog trenutka kada nestane s ovog sveta. Ja se Milici javljam čisto protokolarno, što bi se reklo, da se prvo zahvalim prvo što je tema izuzetno dobra i što je gospođa Marija Kulović to jako lepo objasnila sa stručnog tačke stanovišta. A vam želim da čestitam, obzirom da niste studirali psihologiju i da se niste bavili psihologijom pre ulaska u ovu emisiju, odnosno pre vođenja ove emisije, posle Branke Kordić, zaista ste se odlično snašli i ta emisija predstavlja pravo zadovoljstvo da je čovjek slušao.
Pa Zorane, hvala vam do neba i nazad. Evo, da budemo malo i kolokvijalni i lični, hvala vam najlepše.
Pa to je ono što je stvarno, mislim, što moje tačke stanovišta praktično, ja sam rekao ono što stvarno mislim. Jer ranije sam se malo češće uključivao kada je Branka Kordić vodila ovaj program, ali u nekom trenutku kad sam shvatio da na moje pitanje Branka nije razumeo, nešto se je vezano lično za mene, ja se više nisam javljao, ali sam naravno nastavio da slušam to emisiju dok je Branka vodila i kasnije posle ove duge pauze kad ste vi preuzeli, također redom slušam emisiju. Ali eto, hteo sam da javno kažem ono što stvarno mislim. Odlično ste se snašli u ovom poslu.
Hvala vam Zorane, najlepše, želimo vam pre svega dobro zdravlje i da nastavite da budete s nama u noći između utorka i srede. Sada, tako je, hvala vam. Sad prelazimo na pitanja koja nam stižu i putem Instagrama. Prvo pitanje glasi, tiče se novca, koliko, samo sekund, koliko novac ima ulogu u gubljenju samopouzdanja?
U gubljenju samopouzdanja, pa često je nekako, zaista se često čuje u našoj, u našem okruženju, u našoj kulturi da da muškarci uglavnom nemaju samopouzdanja da priđu ženama ukoliko nisu materijalno obezbeđeni, i to često objasne rečenicom ja nemam šta da ponudim. To je jedna stvarno tužna izjava i verujem da zaista svako ima šta da ponudi od nekih svojih ličnostnih kvaliteta, čak i ako nema, naravno i ako nema novca. To zavisi od sistema vrednosti i toga šta on sve može da unese u taj odnos od nekih svojih drugih kvaliteta, tako da podržavam muškarce da ne ponavljaju više tu rečenicu. Nikada.
Stigla nam je i još jedna poruka putem Instagrama, tačnije pitanje, koje glasi koliko su granice u svim odnosima važne za samopouzdanje.
Pa granice su važne generalno u svim odnosima. Sad možemo da razmišljamo zajedno kako utiču na samopouzdanje, ali evo, u partnerskim odnosima recimo važno je, da, mislim, uvek je važno, bez obzira da li reč o samopouzdanju ili o bilo čemu drugom, vrlo je važno da budemo uvek jasni sa tim šta mi želimo i u svakom odnosu gde se mi završavamo, znači šta je za nas da, šta je ne, to je prosto, naša granica je mesto susreta sa drugom osobom.
I ukoliko, šta se dešava ukoliko neko, partner stalno pokušava da nam neko, stavi neku granicu koju mi ne možemo prosto...
Ukoliko, može da se desi da ukoliko partner gazi naše granice, da nam narušava samopouzdanje, to ono što smo spomenule ranije tokom emisije.
Hvala vam na ovom odgovoru koji je, na pitanje koje je stiglo putem Instagrama. Ove noći naša tema je samopouzdanje, naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marija Kulović.
A prince is cooking in the kitchen, playing solitaire. She's been burning them stacks with the monkey on her back since daddy ain't there. She's been swinging that axe and picking up the slack, and it ain't fair. So I could sell my soul to rock and roll. So I could sell my soul to rock and roll. She made a deal. Could sell my soul to rock and roll.
driving down the highway. When I wanna land up, there's an angel on my shoulder with sweet tea, driving in an old gray one. Saying play the song about the hardest road, but don't give up. So I could sell my soul to rock and roll. So I could sell my soul to rock and roll. She made a deal with the angels and they'll never let go. So I could sell my soul to rock and roll. For just a minute in the moment, before all the roar, right beside me here to guide me when I'm finding that I'm all alone. With a prayer across chest, a whispered breath, you've been here before. Go, baby, sell your soul to rock and roll. Yeah, baby, sell your soul to rock and roll. She made a deal with the angels and they never let go. So I could sell my soul.
Četiri i po minuta ostalo je do dva sata, taman dovoljno vremena da zaključimo naš razgovor o samopouzdanju, a sa gošćom, psihologom i psihoterapeutom Marijom Kulović. Gospođo Kulović, da damo neki zaključni trenutak ovoj emisiji kada reč o samopouzdanju, neka to bude u formi, recimo, podsjetnika. Dakle, kako da osvestimo sebe i da odakle da crpimo samopouzdanje.
Da. Pa mi svi uglavnom znamo u čemu smo dobri, a u čemu nismo dobri. I nekako je važno zapravo da kada znamo šta želimo da postanemo, u stvari kakav želimo da izgradimo identitet, da radimo na tome. Da negde neke delove identiteta koji više ne rade za nas, koji više nisu za nas funkcionalni, da njih nekako izbušimo kao balon i da gradimo nešto što je za nas u ovom trenutku bolje i konstruktivnije.
Dakle, pomenuli ste sada rad na sebi i unapređivanje, a
vežbanje svojih talenata, veština, znanja, znači sve ono u čemu želimo da ostanemo dobri ili da postanemo dobri.
I druga stvar koju sam ja upamtila tokom vašeg izlaganja u prvom satu, jeste suočavanje, dakle.
I da, to je važno. Da nekako, da prikupimo hrabrost u nekim situacijama, da se izložimo nekoj novini, da u stvari se prisetimo šta smo sve uspeli da uradimo, da prizovemo prosto da se sve ono na šta možemo da se uzdamo i da onda se na taj način nekako probijemo kroz strah i prizovemo hrabrost i izložimo se novim iskustvima.
Hvala vam najlepše što ste bili naš gost ove noći.
Hvala vama što ste me pozvali i što ste mi dali priliku da eto vežbam svoje samopouzdanje u domenu javnog nastupa.
Drago mi je što ste se našem pozivu i odazvali, a hvala i vama poštovani slušalci što ste i ove noći bili na prvom programu Radio Beograda. Vas pozdravljaju samo do naredne nedelje Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja. Burning tears, I saw.